Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ապագան շարունակում է մնալ լրատվամիջոցների եւ քաղաքագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո Կարապետյանն իր պաշտոնը զիջելու է Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր կեսօրին Հյուսիսային Պողոտայից Բերման է ենթարկվել եւ մի քանի ժամ կենտրոնի ոստիկանության բաժանմունքում անցկացրել քաղաքացիական ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը, տեղի ունեցածը նավորակում է որպես ոստիկանական ճնշումների հերթական դրսևորում։ Արդյոք Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հատուկ ծառայությունները համագործակցում են Թբիլիսիում բնակվող ադրբեջանցի ընդդիմադիրների ձերբակալության հարցում, հայտնի վերագրող Աֆղան Մուխտարլիի Թբիլիսիում տեղի ունեցած առևանգումից հետո այս հարցը ավելի հրատապ հնչեղություն է ստանում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ հայտնաբերել են երկու շաբթի օրը նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ կատարած անձին։ Երկու շաբթի վաղ առավոտյան 29-ամյա Սարգիս Սարիբեկյանը զանգահարել էր ոստիկանություն և հայտնել, թե իբր Հրազդան մարզադաշտում ռումբ կա տեղադրված։ Հիշեցնելով, որ նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալը քրեորեն պատժելի արարք է, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ փաստի կապակցությամբ ձեռք բերված նյութերը փոխանցվել են իրավասու պետական մարմիններին։ Միացյալ Նահանգներում հաջողությամբ անցել է միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռի ոչնչացման փորձարկումը։ Միացյալ Նահանգներում և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում նման փորձարկում կատարվել է առաջին անգամ։ Երեք շաբթի օրը Կալիֆոռնիայից արձակված հրթիռը երկրագնդի մթնոլորտային շերտից ավելի բարձր տարածությունում ոչնչացրել է Մարշալյան կղզիներից արձակված բալիստիկ հրթիռը, այդպիսով կանխելով ենթադրյալ հրթիռային հարձակումը ԱՄՆ-ի վրա։ Փորձարկումը անցկացվեց Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռների հաճախ կատարվող արձակումների սպառնալիքների ֆոնին 2 օր առաջ Փխենյանը հերթական հրթիռն էր արձակել։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում իրականացված հզոր պայթյունի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ավելի քան 360-ը վիրավորվել։ Այս տվյալները հաղորդում են Աֆղանստանի իշխանությունները։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե զոհերի և վիրավորների թվում կանայք և երեխաներ կան։ Նախնական վարկածով դիվանագիտական թաղամասում Գերմանիայի դեսպանատան մոտ ականապատված ավտոմեքենա է պայթեցվել։ Պայթյունի ալիքը այնքան հզոր էր, որ վնասել է մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող շինությունները, շենքերը, ջարդելով դռները և լուսամուտի ապակինները, վնասելով կայանած ավտոմեքենաները։ Քաբուլի կենտրոնը շրջափակված է, ոստիկանությունը հետաքննում է միջադեպը, աշխարհի առաջնորդները հարձակումը բնորոշել են բարբարոսական գործողություն։ Ռուսաստանը միջերկրական ծովում գտնվող իր ռազմանավից և սուզանավից արձակված հրթիռներով Սիրիայում ռմբահարել է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման թիրախները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրթիռակոծվել է Պալմիրա քաղաքի մոտ գտնվող իսլամիստների օբյեկտները, մասնավորապես ծանր զինտեխնիկայի պահեստը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ արձակված 4 հրթիռները խփել են թիրախներին։ Գործողության մասին նախապես տեղեկացվել էր ԱՄՆ-ին, Թուրքիային և Իսրայելին։ Ռուսաստանը 2005-ի սեպտեմբերից ներգրավվել է Սիրիայի մարտական գործողություններին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ձեռքի անձնական հեռախոսի համարը տվել է մի քանի երկրների ղեկավարներին, առաջարկելով ուղիղ զանգահարել իրեն։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, նշելով, որ Թրամփի այդ նոր նախաձեռնությունը առաջացրել է ամերիկյան անվտանգության ծառայությունների անհանգստությունը։ Նրանք զգուշանում են, որ Սպիտակ տան ղեկավարի հեռախոսած լույսները կարող են լսել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունները։ Թրամփը իր հեռախոսի համարը տվել է Մեքսիկայի նախագահին և Կանադայի վարչապետին, վերջինս արդեն օգտվել է դրանից, զանգահարել է Թրամփին։ Դուք լսեցիք լուրերդ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը նախներ քաղաքական դաշտում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետագա անելիքների եւ նրա վարչապետության հեռանկարների մասին։ Որքան մոտենում է Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտն, այնքան ավելի համառ քննարկումներ են ծավալվում այն հարցի շուրջ, թե արդյոք նա 2018-ի ապրիլից հետո պատրաստվում է զբաղեցնել երկրի վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։ Նախագահից վարչապետի աթոռին անցմանն այս պահին թերևս խանգարում է միայն որոշակի քաղաքական հավակնություններ ունեցող վարչապետի առկայությունը։ Ուշագրավ է, որ Իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամները եւս ի վիճակի չեն հստակ պատասխան տալ, արդյոք Սերժ Սարգսյանը հավակնում է վարչապետի աթոռին եւ արդյոք Կարեն Կարապետյանը հակվածը առանց պայքարի զիջել այդ պաշտոնը Սերժ Սարգսյանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականի պնդմամբ էական չէ, թե ով կլինի վարչապետ 2018-ի ապրիլից հետո։ Ըստ հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի, կարևորն այն է, որ կառավարության ղեկին լինելու է հանրապետական կուսակցությունը։ Նշենք, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի լիազորությունները, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, իսկ խորհրդարանը կընտրի նոր վարչապետ։ Թե արդյոք ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել, հանրապետականներն այս հարցին հրաժարվում են պատասխանել, ինչպես Էդուարդ Շարմազանովն է նշում, իրենք պատրաստ չեն խոսել 2018 թվականի զարգացումների մասին։ Նկատենք, սա այն դեպքում, երբ հանրապետական նիդեմս իր ղեկավար Սերժ Սարգսյանի խոսում է 2040-2050 թվականների ծրագրերի մասին։
Մենք պատրաստ ենք այսօր խոսել 18 թվականի զարգացումների մասին։ Պարլամենտական համակարգի տարբերությունը կիսանախագահական ու նախագահական համակարգից նրանում է, որ այլևս անձերը չեն գալիս առաջնային տեղեր, այլևս առաջնային են դառնում կուսակցությունները, և անկախ նրանից, ով կլինի վարչապետ 18 թվականին, դրանից Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության քաղաքական պատասխանատվությունը չի նվազելու։
Պարոն Շարմազանով, ինչ պետք է անի Կարեն Կարապետյանը, որպեսի Իշխող Հանրապետականը թույլ տա նրան շարունակել նաև 2018-ի ապրիլից հետո պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնը։
Թույլ տալ չտալու խնդիր չկա։
Այսինքն նրա աշխատանքից է կախված լինելու, պարոն Շարմազանը,
ըստ Կարեն Կարապետյանի կառավարության քաղաքական պատասխանատու հանրապետականն է, խնդրանքս արհեստականորեն մեր կուսակցության նախագահի առաջի տեղակալ Կարեն Կարապետյանին միանջատեք հանրապետական թիմից։
Չենք տարանջատում, ուզում ենք հասկանալ, պարոն Շարմազանով, այդ անորոշությունը ձեզ մոտ որտեղից է գալիս։
Անորոշություն չի։
Ինչու՞ դուք գիտեք, թե 2040-ին, 2050-ին ինչպիսի քայլեր եք ձեռնարկելու, բնակչության թիվը քանի միլիոն եք դարձնելու, աղքատությունը որքան եք կրճատելու, բայց մեկ տարվա ձեր վարչապետի
հետ կապված։ Շատ սիրուն ձևով ֆռստնում ես, էլ դենց չի։ Մենք 2040-ին մենք դնում ենք տեսլական, մենք դնում ենք նպատակ համազգային։
Գլխավոր ֆիգուրը, որը պետք է դա իրականացնի։
Գլխավոր ֆիգուրը լինելու հանրապետական կուսակցությունը, կարևորը այլևս քաղաքական թիմերն են։
Նշենք, որ ընդդիմադիրների պնդմամբ լուրջ հակասություններ կան հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի և նրա տեղակալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի միջև։ Խնդիրն այն է, որ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում ներիշխանական վերադասավորումների արդյունքում է որոշվելու, թե ում ձեռքում է կենտրոնանալու իրական իշխանությունը։ Ազատության այդ զրույցում պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը շեշտում է, բացառվում է, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շարունակի պաշտոնավարել 2018-ից հետո, իսկ դատելով Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթից, կարելի է ասել, որ նա չի պատրաստվում հեռանալ։
Կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը այլևս չի լինելու վարչապետ։ Որովհետև հանրապետականը կարող է շատ կարճ ասել, որ վերջին հաշվով դուք որևէ առաջընթաց չեք ապահովել։ Այսինքն դուրս է գալիս, այդ մարդուն օգտագործեցին, ձայն հավաքեցին, և հետո ասելու են, դե լավ, չստացվեց, լավ չես աշխատում, հիմա քեզ պետք է ազատենք։ Ես ըստ էության կարող եմ հիմա կարողանամ բացառել, որ Կարեն Կարապետյանը կլինի վարչապետ։ Բայց որ մնացածները կարող լինել վարչապետ, չեմ բացառում, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ էլ չգիտեմ։
Ուշագրավ է, որ հանրապետականները նաև միանշանակ պատասխան չեն տալիս, արդյոք 2018-ի ապրիլին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը կշարունակի պաշտոնավարել արդեն վարչապետի պաշտոնում։
Ժամանակը կգա, կիմանաք։ Պարոն նախագահ այդ հարցին պատասխան տվել է, ես պարոն նախագահի պատասխանին ավելացնելու որևէ բան չունեմ։
Հանրապետականը նաև դուք կուզենայիք նրան տեսնել այդ
պաշտոնը։ Ես պատասխանեցի, ես կուզեմ, որ իմ կուսակցության նախագահը լինի իմ կուսակցական թիմի և իմ քաղաքական ղեկավարը երկար տարիներ, և ես ասել եմ, ես հպարտ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավոր ասա հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, ես հպարտ եմ, որ իմ նախագահի զինվորն եմ, և հույս ունեմ, դեռ երկար ժամանակ իմ կուսակցության ղեկավարը և իմ քաղաքական հրամանատարը կլինի Սերժ Սարգսյանը։
Այսինքն նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո մենք էլի կտեսնենք ակտիվ քաղաքականության մեջ Սերժ Սարգսյանին։
Ես ձեզ արդեն պատասխանեցի։
Հիշեցնենք 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեից առաջ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել էր, որ այլևս երբեք չի առաջադրվի նախագահի պաշտոնում, նաև չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ իշխող հանրապետական ղեկավարն ասել էր, թե եթե իր գլխավորած քաղաքական ուժը հաղթի գալիք ընտրություններում, ապա ինչ որ կարգավիճակում իր դերը կունենա ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ քաղաքական շրջանակները փորձում են կանխատեսել ուժերի այն հարաբերակցությունը, որ ստեղծվելու է 2018 թվականի ապրիլից հետո կառավարության ներսում որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ են։ Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանն այսօր հաստատեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը վերացնելու նախաձեռնությունը, ոմանց կարծիքով այս փոփոխությունը զուտ տեխնիկական բնույթ ունի, քանի որ այս պաշտոնը զբաղեցնող Դավիթ Հարությունյանի արտահերտության նախարար դառնալուց հետո նման առանձին նախարարական պորտֆելի պահպանումն անի մաստեր դառնում։ Ոմանք էլ սակայն համոզված են, որ կառավարության կառուցվածքային այս փոփոխությունն իրականում Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյանների իշխանական մրցակցության եւս մեկ դրսևորումն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այլևս նախարար չի լինի, բայց դրանից նրա աշխատավարձը չի նվազի։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց գործադրի այդ առաջարկը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանի խոսքով կպահպանվեն նաև նրա տեղակալների խորհրդականի և օգնականի աշխատավարձերը, որոշվել է բարձրացնել նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նրա տեղակալների խորհրդականի ու օգնականի աշխատավարձերը, ինչպես կառավարության ներկայացուցիչը ձևակերպեց, հավասարություն ապահովելու համար։ Թե խորհրդարանի, թե կառավարության աշխատակազմերի ղեկավարները փոխնախարարի խոսքով կստանան 792 հազարական դրամ։
Հավասար պայմաններ ենք ապահովել այս երկու մարմինների ընդվերում, նաև եւ համահունչ երրորդ մարմինի նախագահի աշխատակազմի հետ։
Ընդդիմադիրները նախագծի 3-վա քննարկումների ժամանակ քննադատում էին աշխատավարձերի բարձրացումը։ Փոխնախարարը պնդում էր, դա բյուջեի համար էական ծախս չէ։ Հետաքրքրվեցի, ինչ գումարի մասին է խոսքը։
Իմ նախնական հաշվարկներով դա երևի թե ամսական մոտ մի 250,000 դրամ 300։
Կառավարության նախաձեռնությանը դեմ էր ելք խմբակցությունը։ Ընդդիմադիրները 3 այլ ընտրանքային առաջարկ էին արել՝ միավորել որոշ նախարարություններ, կառավարության նառընթեր մարմիններն էլ ներառել նախարարությունների կազմում։ Արդյունքում 19 նախարարների փոխարեն ունենալ 15-ը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանն ասաց, առաջարկը չեն ընդունում։
Ընդունելի չէր գործադիրի համար, որը նման ակտի ներկայացնելու բացառիկ իրավունք ունի եւ սահմանադրությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հրայր Թովմասյանը այնուհանդերձ չբացառեց,
որ հապագայում մենք հենց առաջարկությունների որոշ ձևակերպումներ, հա, որոշ կառուցված մենք կարող ենք տեսնել կառավարության կառուցվածքը հենց այդպես էլ տեսնենք, բայց մենք քննարկումների ժամանակ եկանք համաձայնության, որ այն շատ ավելի համապարփակ ու մեծ փոփոխություններ է ենթադրում։
Ելքից Մանեթան Դիլյանն ասաց, ներկայացված առաջարկները պնդելու են շարունակաբար օրակարգ բերելով։
Մենք էլ ավելի օպտիմալացման առաջարկ էինք արել, որ 15 նախարարություն լինի եւ մենք այստեղ նաեւ ներառել էինք այն գերատեսչությունները, որոնք որ չեն ենթարկվում նախարարության եւ ըստ էության դուրս են պարլամենտական վերահսկողությունից եւ իրենց այդ կապված հարցադրումներին պատասխանում են մարդիկ, ովքեր ըստ էության պատասխանատվություն չեն կրում նրանց աշխատանքի համար։ Բնականաբար այս առաջարկը չանցավ շատ պարզ պատճառով, որովհետև ըստ էության արդեն իսկ ընդամենը այդ մի փոփոխությունն էին նախատեսել անելու, որովհետև ներքին իրենք խնդիրներ ունեն Կարեն Կարապետյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև, եւ ըստ էության սա արդեն ակնառու էր, որովհետև որևէ բովանդակային պատասխան մեր տված հարցադումներին մենք չստացանք։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը մի քանի անգամ տարբեր վարչապետ օրոք ստեղծվել, էլի վերացվել է։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հարությունյանից առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանն էր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել քաղաքացիական ակտիվիստ քաղաքագետ Արգիշտի Կիվիրյանին, դա տեղի էր ունեցել Հյուսիսային Պողոտայում, Կիվիրյանին մի քանի ժամ շարունակ պահել էին կենտրոնի ոստիկանական բաժանմունքում, որից հետո ազատ էին արձակել։ Միջադեպի մանրամասների և տեղի ունեցածի հնարավոր դրդապատճառների մասին իմ գործընկեր Կարեն Աստանյանը զրուցել է Արգիշտի Կիվիրյանի հետ։
ժամը 3-ի սահմաններում ես գնում եմ Հյուսիսային Պողոտայով, երբ ինձ մոտիկացան անսպասելի կերպով ոստիկաններ, պահանջեցին, որ ցանկանում են ինձ խուզարկել։ Ես հայտարարեցի, որ իրենց այդ գործողությունը ապօրինի և ես որևէ պարագայում թույլ չեմ տա, որ ինձ խուզարկեն։
Ինձ գրպանների պարունակությունը։
Հա, գրպանների պարունակությունը խուզարկել էին պահանջում։ Ես ներկայացեցի, որ հանդիսանում եմ Բագին փաստաբանական Գրասենյակի տնօրեն, բայց ակնհայտ էր, որ իրենք ինձ ճանաչումել էին, այսինքն պատահաբար չէին մոտիկացել ինձ։ Հենց որ հասկացան, որ ես հրաժարվելու եմ դա անել, տեսա, որ կապ են հաստատում իրենց վերադասի հետ, և հավանաբար վերադասի ցուցումով հայտարարեցին, որ կասկածում են, որ իմ մոտ իբր կա սառը զենք, և ինձ բերման են ենթարկում կենտրոնի ոստիկանության բաժին։ Ես նշեցի, որ իրենց գործողությունները լիովին ապօրինի է, պահվածքից ակնհայտ երևում էր, որ տեղի ունենում հատուկ գործողություն իմ նկատմամբ, այսինքն տրված է հստակ պատվեր։ Բերման ենթարկեցին կենտրոնի ոստիկանության բաժին
ուժի գործադրմամբ, թե դուք կամավոր եք։
Ես ընդամենը տեղյակ եմ պահել իմ փաստաբաններիս, հասկացա, որ ուժի գործադրումը ընդամենը, այսպես կարող է մի երկու հոդված էլ հետոյին վրա ավելացնի, ինչպես անցյալում եղել է, և այդիս պատճառով հանգիստ կերպով ընդամենը պահանջել եմ, որ հնարավորինս ինձ չմոտիկանան մի մետրից ավել, պահել եմ պինդիմ գրպանները, կենտրոնի ոստիկանության բաժին նաև ներկայացան իմ փաստաբանները, իրենք ներկայացրեցին ընթերականներ, պահանջեցին, որ ինձ ենթարկում են խուզարկության, իբր թե իմ աջ գրպանում ոստիկանները նկատել են ինչ-որ դանակի նման առարկա։ Ներկայացեցի իմ բոլոր գրպանների պարունակությունը, և ակնհայտ դարձա, որ որևէ նման բան չկա։ Տեսա նաև իրանց զարմացած դեմքերը այն առումով, որ գիտեք ոնց է, ակնհայտ էր, որ չհասցրեցին ինչ-որ բան քսել իմ գրպանը, և դրանից իրենք խիստ նեղսրտել էին։
Գնում են գործ սարքել ձեր։
Միանշանակ է, միանշանակ է, որ գնում էր հստակ պատվերով գործ սարքել, ինչ-որ բան փորձել սղոս կասել իմ գրպանը, և պատահաբար հայտնաբերել։
Ինչու պանկի վրա։
Դե գիտեք ոնց է, գլոբալ է հարցին պետք նայել այդ ինչուին։ Երկրում մնացել են մի քանի հոգի, որ որևէ առումով չեն ենթարկում այս ռեժիմին, այսինքն իրենք չեն հանդիսանում այս ռեժիմի հաճախորդները, այս ռեժիմի մոտ իրենք ընդդիմադիրները չեն աշխատում, այսինքն այս մի քանի հոգու վրա ռեժիմը որևէ ձևով չունի ազդեցության գծակ, և ինչ է պետք այդ պարագայում ամեն կերպ փորձել մեկուսացնել այս վերջին մարդկանց, ինչ որ գործեր սարքել։ Նաև ես կապ եմ տալիս նրա հետ, որ այս պահին ընթանում է իմ հայցի քննությունը, այս երկար արդեն երկրորդ տարին է, երբ ես ձատի եմ տվել Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի և իր տեղակալ Հունան Պողոսյանի, և գիտեմ, որ երկուսն էլ խիստ դրանից ներսրտած են, նաև կապում եմ սոցիալական ցանցերում իմ ակտիվ գրառումների հետ, այսինքն իմ հրապարակային գործունեության հետ եմ կապում, և չեմ բացառում, որ մի օր, ասենք, ինչ-որ մեկը հայտարարի, որ բռնաբարել եմ իրան, ատոմային ռումբ եմ ստեղծել կամ քիմիական զենք եմ ստեղծել,
քննդիրախում եք ոստիկանը,
այսինքն ակնհայտ է, որ այն մարդիկ, որոնց վրա ռեժիմը չունի ազդեցություն, ոչ միայն ես, այլ բոլոր մարդիկ գտնվում են թիրախում, և սրանից հետո էլ և իմ և մնացածի վրա փորձ կկատարվի սարքել ինչ-որ գործ։
Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ Կառավարության որոշմամբ առաջիկ ամիսներին մեկնարկում է պետական գույքի սեփականաշնորհման հերթական փուլը։ 2017-2020 թվականների սեփականաշնորհման ցանկում են մասնարար Մաշտոցի Պողոտայում Մատենադարանի հարևանությամբ գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը, Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի տարածք, ինչպես նաև Հրազդան մարզադաշտը։ Վերջինի պարագայում, սակայն, անպատասխան հարցերը բավական շատ են, բանն այն է, որ մարզադաշտն արդեն իսկ մասնավոր ձեռքերում է։ Սեփականատերը նախկին պատգամավոր հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանն է, որը Հրազդանը գնել է դեռ 13 տարի առաջ, 2004 թվականին, այն էլ մոտ 160 000 ամերիկյան դոլարի համարժեք դրամով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամ Աշոտ Աղաբաբյանը պնդում է, կառավարությունը չի կարող վաճառել Հրազդան մարզադաշտը, որովհետև 2004-ից այն և կից ծածկված լողավազանը պատկանում են իրեն, իսկ պահեստային մարզադաշտը, որը գտնվում է քիչ այն կողմ, մինչև 2050 թվականը վարձակալության է հանձնված, դարձյալ իրեն։ Աղաբաբյանը, ով Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտ փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականատերն է, զարմացած էր, կառավարության որոշման մասին տեղեկացել է հեռուստացույցից։
Անակնկալ է ինձ համար, ես ընդամենը հեռուստատեսությամբ նայեցի, որ Հրազդան մարզադաշտն են վաճառում, Հրազդան մարզադաշտը դա սեփականություն չի կարող վաճառում։
Նախորդ 5 շաբթի կառավարությունը ավանություն տվեց պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի նախագծին, ըստ որի վաճառքի են անվելու Սարյան փողոցում գտնվող Հայփոստի շենքը, Մաշտոցի պողոտային կից, կառավարության ընդունելությունների տունը, Աշտարակի խճուղու մոտ տեղակայված Հայֆիլմ կինոստուդիան, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պետական ձեռնարկություններ։ Նշված է նաև Երևանի Հրազդանի կիրճ 4 հասցեում գտնվող Հրազդան մարզահամալիր փակ բաժնետիրական ընկերության մասին։ Ըստ Աշոտ Աղաբաբյանի, Հրազդան մարզադաշտը եւ հարակից ծածկված լողավազանը իրենք 2004 թվականին գնել են 87 միլիոն դրամով։ Ի սկզբանե կառավարությունը 5 միլիոն դրամ էր պահանջում Պահեստային մարզադաշտի համար, սակայն հետո թանկացրեց, պահանջելով 2.5 միլիոն դոլար։ ՀԿ հիմնադիր անդամի խոսքով այդ պատճառով իրենք չեն կարողացել գնել Պահեստային մարզադաշտը, սակայն կարողացել են մինչև 2050 թվականը վարձակալության վերցնել այն։
Ամբողջ խնդիրը ի՞նչն էր, որ Հրազդան մարզա համալիրի Պահեստային դաշտը փոց էր անցնում, այսինքն հասցեն ուրիշ էր, բնականաբար անջատեցին Հրազդան մարզա համալիրից, անջատեցին և դարձանք մենք Հրազդան մարզա համալիր փակ բաժնետիրական սեփականություն որպես։
Այսինքն այդ սեփականությանն են պատկանում հիմնական մարզադաշտը եւ լողավազանը։
Այո, Պահոստայինը դուրս մնաց, բայց 49 տարվա վարձակալությամբ։
Ձեզ է պատկանում։
Այո, այո։
Նախկին պատգամավորի խոսքով վարձակալության նախորդ 16 տարիների ընթացքում իրենք նաև մոտ 200 000 դոլարի ներդրում են կատարել։
Մենք արդեն 16 տարի է վճարում ենք նրա վարձավճարը, հա, ասենք վարձակալության վճարներն ենք վճարում, որը մոտավորապես կազմի երևի այս տարիների ընթացքում ոչ պակաս 100 միլիոնից։
Դրամ։
Ազատության հարցման ի պատասխան կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունից այսօր պատասխանեցին, վարձակալության փաստը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ընկերության բաժնետոմսերը մասնավորեցնելու հարցում։ Վարչությունից նաև մանրամասնել են, մասնավորեցման ենթակա Հրազդան մարզահամալիր ՓԲ-ին պատկանող շենքերի շինությունների մակերեսը կազմում է 948.3 տասնորդական քառակուսի մետր, իսկ հողամասի չափը 3.9 տասնորդական հեկտար, որից շուրջ 3.5 հեկտարը զբաղեցնում է Պահեստային մարզադաշտը իրեն սպասարկող հողատարածքով։ Ինչ վերաբերում է գնին, նշված է, ընկերության գնահատման եզրափակիչ ակտը դեռևս չկա և գույքի, ինչպես նաև ընկերության բաժնետոմսերի գնահատված արժեքի, նաև վաճարքի գնի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել չեն կարող։ Գույքի վերջնական գնահատումից հետո շրջանառության կդրվի բաժնետոմսերի վաճարքի վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծ։ Թե մինչև 2050 թվականը վարձակալության հանձնված անշարժ գույքը կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում վաճառել և ինչպես է գնորդը որևէ գործնեություն ծավալելու ուրիշի կողմից վարձակալած և օգտագործվող տարածքում, պետգույքի կառավարման վարչությունից խոստացան մանրամասնել ավելի ուշ։ Իդեպ պետական գույքի կառավարման վարչությունը, որը պատրաստվում է վաճառել Հրազդան մարզահամալիր ՓԲ-ն, գլխավորում է Աշոտ Աղաբաբյանի քրոջ և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Գալու Սահակյանի որդին, Արման Սահակյանը, ով և հարցը ներկայացնում էր նախորդ 5 շաբթի կառավարության նիստում։ Աշոտ Աղաբաբյանը համաձայն չէր գործադիրի որոշման հետ։
Այդ թյուրիմացությունը մենք ուզում ենք ուղղել մեր նամակով, որ մենք վարչապետին խնդրենք սեփական աշնորհման ցուցակից Հրազդան մարզահամալի պետական ձեռնարկությունը հանեն դուրս։ Այսինքն 49 տարի վարձակալությունը շարունակվի, չվաճառվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլից հետո, այս հարցը նաև Երևանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Քննելով իշխանության մեջ Սերժ Սարգսյանի այժմյան և առաջիկա դերակատարությունը, ժամանակ թերթգրում է։ Գուցե պարադոքսալ հնչի, բայց նոր իշխանության ղեկին կանգնելու մտքից Սերժ Սարգսյանին հետ կարող է պահել միայն հոգեբանական արգելքը, այն հանգամանքը, որ տասնամյա կառավարման տաբուն չեն խախտել ոչ ինտելեկտուալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ոչ էլ նրան փոխարինած Վոինը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, վերջին 4 տարիներին Սերժ Սարգսյանը փորձել է հետևողականորեն ջարդել այդ հոգեբանական տաբուն, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ 2015-ին Սերժ Սարգսյանն իր իշխանության հավերժացման թեզին ադապտացրեց նաև պետական համակարգը, սահմանադրական փոփոխություններով սողանցք բացելով իշխանության միանգամայն լեգիտիմ վերարտադրության համար։ Վերջին ընտրություններում կոտրվեց նաև հասարակությունը, գրեթե հաշտվելով այն մտքի հետ, որ Սարգսյանը մեր նոր Լենինն է, կամ ինչպես կասեր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, վերջին բոլշևիկը։ Սրանով հանդերձ Սարգսյանը վերջնականապես չի հաղթահարել կառավարման տասնամյա ժամկետը գերազանցելու հոգեբանական արգելքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Այս օրերին շատ է քննարկվում հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման հարցը։ Նշվում է, որ նոր կառույցը շատ ավելի հստակ լծակներ է ունենալու, ավելի մեծ լիազորություններ և կարողանալու է կոռուպցիայի դեմ պայքարում բեկումնային արդյունքների հասնել։ Անշուշտ ակնհայտ է, որ համակարգային կոռուպցիայի մեջ թաթախված երկրում որևէ մարմին չի կարող հեղափոխական արդյունքներ գրանցել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, առավելևս եթե չկա անկախ դատական համակարգ, որն էլ ի վերջո նման ցանկացած մարմնի կատարած աշխատանքի իրավական գնահատականը տվող վերջնական ինստանցիան է։ Եվ այս առումով նորմարմնի ստեղծման հետ կապված լավատեսական ակնկալիքների տեղ առանձնապես չկա, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ինչ խոսք, լավ է, որ իշխանությունները գոնե խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամքի մասին, խնդիրն այն է սակայն, որ այդ կամքի առկայությունը 3 տարի առաջ շեշտվում էր նաև հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծման փուլում, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Ավրորա մրցանակաբաշխության հանրային ընկալումներին, թերթը գրում է։ Ավրորայի նախաձեռնողներն իրենց հարցազրույցներում բազմից նշել են, որ մերժում են ողորմություն տալու գաղափարը, կասկածի տակ են դրել դրա արդյունավետությունը։ Եվ այս մրցանակաբաշխության նկատմամբ ներքին խանդը թերևս լավագույնն է ցույց տալիս, թե Սփյուռքից օգնություն ստանալու երկարամյա պրակտիկան ինչպես է խաղաթյուրել հայաստանցիների ընկալումները և տարբեր խնդիրներ ադեկվատ գնահատելու ընդունակությունը։ Սա առավել հրատապ է դարձնում ողորմության պրակտիկան օր առաջ դադարեցնելու հարցը։ Պետք է հուսալ, որ Ավրորան տարին տարվա վրա աշխարհում ավելի ճանաչելի կդառնա, մեծ հեղինակություն ձեռք կբերի, ինչից Հայաստանը այնքան կշահի, որքան երբեք չի շահել Սփյուռքը հայ բարերարների բոլոր ժամանակների ֆինանսական աջակցություններից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Արաբկիր քաղաքերի զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ շարունակ քննում էր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պահանջն իր դեմ հարուցված քրեական գործն անջատել 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման արդիվ հարուցված այսպես կոչված մայր գործից։ Հիշեցնեմ, որ Եղնուկյանը ոստիկանական գունդը գրաված Սասնածռեր խմբի անդամներից չէր և մասնակցում էր Խորենացու փողոցում ծավալված ցույցերին։ Եղնուկյանը կալանքի տակ է արդեն շուրջ 10 ամիս, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Կարո Եղնուկյանի բողոքը քննիչների և դատախազի անգործության դեմ։ Ընդդիմադիր գործիչը մասնավորապես պահանջում էր իր գործն առանձնացնել Սասնածռերի վարույթից։ Մոտ 15 րոպե անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը հրապարակեց որոշումը։
Բողոքը մերժել, աշխարհնոցն որոշման բարդակված իրական
օգտորոշումները նստեց։
Այո։
Մինչև որոշման հրապարակումը Կարո Եղնուկյանը դատավորի համար ընթերցեց նոր խորհրդարանի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթից հատվածներ։
Ինչպես գիտեք, ինձ սիրած թեմաներից է արդարությունը, բարոյականությունը, անկախությունը, ազատությունը և այլ նմանատիպ բարձր գաղափարներ։ Եվ ես առիթը բաց չեմ թողնում դատարաններում հորդորել քնիչներին, դատախազներին և դատավորներին, որ հավատարիմ լինեն դրանց։ Երևում է ձեր գլխավոր հրամանատարը ուշի ուշով հետևում է իմ ելույթներին և գրագողություն է անում։
Ընդդիմադիր գործիչը հատված առ հատված մեջբերում էր Սերժ Սարգսյանի խոսքը, թե անարդարությունը չարիք է, հիվանդություն, թուլացնում է պետությունը, վերացնում ապագայի նկատմամբ հավատը, և որ իշխանությունները պատերազմի նոր փուլ են հայտարարում անարդարությանը։
Հույսով եմ, որ ողջամիտ կգտնվեք և չեք անտեսի ձեր գլխավոր հրամանատարի խորդորը, հրահանգը և զգուշացումը, որ դավաճանություն պիտի համարվի ցանկացած մեկի առավել ևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։ Ինձ թվում է, սա նախազգուշացում է, որ ձեզ փուրը տալու մտադրություն ունի ձեր գլխավոր հրամանատարը իր իսկ մեղքերը խողարկելու համար։
Ավելի քան 10 ամիս անազատության մեջ գտնվող Եղնուկյանը մեղադրվում է անցած ամառ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող դատավարությանը նա խմբի 13 անդամների հետ է մասնակցելու։
Դատավարությունը 14 մեղադրյալներով և 74 հատորով 40,000 էջից ավելի բաղկացած քրեական գործով, որից ինձ է վերագրվում միայն 40 էջ, կտևի առնվազն 3-4 տարի։ Ես պտի մեկ ամսից երկու դատավարության ընթացքում իմանամ իմ ճակատագիրս ինչ է, 5 տարի է, 20 տարի է, 25 տարի է ծմահել, գնդակահարում է մեկ ամսում կիմանա։ Իսկ եթե դուք դա չկիրառեք, ես պետք 3-4 տարի քաշ գամ ես դատարանները։
Ըստ մեղադրանքի Եղնուկյանը ձգտել է ռադիոկապով ապահովել զինված խմբի անդամներին, կեղծ տեղեկությունները տարածել, իբր գնդի ուղությամբ տեխնիկա է շարժվում, ապահովել է մարդկանց տեղափոխումը ազատության հրապարակից Խորենացի փողոց։ Գործի հիմքում ազգային անվտանգության ծառայությունը դրել է Եղնուկյանի ֆեյսբուքյան գրառումները և հեռախոսային 5 գաղտնալսումներ, 3-ը կնոջ, 2-ը սասնածրեր Վարուժան Ավետիսյանի և Արամ Հակոբյանի հետ։ Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պնդեց, կնոջ հետ եղել է առօրյա զրույց, իսկ զինված խմբի անդամներին նա չի օժանդակել։
Եթե գործ ուղարկվել է դատարան, բայց 10 ամիս շարունակ մենք տեղյակ չենք, ինչի մեջ են մեր մեղադրում։ Եղնուկյանին ասում են ապահովել է քաղաքացիների տեղափոխումը ազատության հրապարակից գտնի տարածք։ Ուզում ենք ուղղակի այդ ապահովելու բառը հասկանանք, ինչ է արել, որ ապահովել է, ինչի նկատի ունի։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Եղնուկյանին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատաքննությունը շարունակվում է նաև 2016 թվականի ամառային իրադարձությունների ևս մեկ դրվագի՝ հուլիսի 19-ին Սարիթաղի բնակիչների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների շուրջ։ Այս իրադարձություններից հետո ձերբակալված սարիթաղցիների դեմ ընդհանուր առմամբ 3 դատական պրոցես է ընթանում այս պահին։ Այսօր կայացած հերթական դատական նիստի ժամանակ ցուցմունքներով էին հանդես գալիս ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք դատարանում մի շարք ուշագրավ պնդումներ հնչեցրեցին, մասնարարաբեր հայտարարելով, թե հուլիսի 19-ի ների ընթացքում ոստիկանությունը հրազային չի կիրառել։ Ոստիկանների այս պնդումները հակասում են համացանցում տարածված այն տեսանյութերին, որոնցում հստակ երևում է, թե ինչպես էին ավտոմատներով զինված ոստիկանները օդ կրակում Սարիթաղցի երիտասարդներին ցրելու նպատակով։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Սարիթաղի գործով տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկի կարծիքով հուլիսի 19-ին բնակիչների ու ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախման ժամանակ ոչ թե ոստիկաններն են զենք գործադրել, այլ կրակոցները հնչել են այդ օրերին Սասնածռերի կողմից գրավված ՊՊՑ գնդից։
Գրակոցները չէ, գրակոցների ձայնը սեզեմ, բայց չեմ կարող բարդում, իմ կարծիքով ՊՊՑ գնդից է, որովհետև միշտ գրակոցները դերից է։
Նախորդ տարի հուլիսին ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո Սարիթաղը, քաղաքի ընկապող ճանապարհներից մեկը, որը հարում էր ՊՊՑ գնդի տարածքին, փակվել էր։ Անվտանգության նկատառումներով անջատվել էր գազամատակարարումը, բնակիչները զրկվել էին նաև ջրից, թաղամասում չէր աշխատում տրանսպորտը։ Բնակիչների պնդմամբ սոցիալական բողոքը հուլիսի 19-ին վերածվեց ոստիկանների ու սարիթաղցիների միջև բախման։ Որ բողոքը սոցիալական էր, իր ցուցմունքում նշել է նաև տուժող ճանաչված ոստիկաններից մեկը, սակայն այսօրվա դատական նիստին տուժող ոստիկաններից մեկը սկզբում պնդեց, որ հավաքվածների նպատակը ՊՊՑ գնդի տարածքը ներխուժելն էր, այնուհետև վերաձևակերպեց ասացը, հիմա այլ հավաստիացնելով, որևէ մեկից նման պնդում չի լսել, ընդամենը ենթադրել է։ Հուլիսի 19-ի դեպքից հետո 10 քաղաքացու առաջադրվել է մեղադրանք ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Նրանցից մեկի, Սարգիս Գրիգորյանի դատավարության ժամանակ այսօր հարցաքննվեցին 2 ոստիկան։ Նրանք Ամբաստանյանին չեն ճանաչում։ Պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը կարծում է, որ ցուցմունքների ժամանակ ոստիկանները փորձում են իրենց գործողություններն արհեստականորեն ձերբազատել բռնությունից, որպես ագրեսոր ներկայացնելով բողոքի դուրս եկած քաղաքացիներին։
Տեսանյութում հստակ երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցներն են կրակոցները հարձակում թե կուզով։ Հստակ երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցները բռնություն են գործադրում քաղաքացիների նկատմամբ, և չի բացառվում, որ նրանց բռնության հետևանքով առաջացած լինի նաև այս ամենը։
Տուժած ոստիկաններից կոչումով ամենաբարձրը փոխգնդապետը դատական նիստի ժամանակ հայտարարեց, ընդունում է խնդիր կար թաղամասում, բայց հավաստիացնում է, որ բնակիչները կարող էին դիմել ոստիկաններին, ղեկավարությունն ասում է հարցը կլուծեր։ Փոխգնդապետը բերում է ՊՊՑ գնդի տարածքին հարող առանց գազի մնացած փողոցի օրինակը։
Մոտ 120 փոքր գազի բալոններ բերվեց, բոլորին բաժանվեց
գազիտեսջեր մասին բոլորին է բոլորը բաժանվել են։ Եթե նման խնդիր կա, դառնանք դիմեի համապետանին կամ ոստիկանության մի քաղաք ասել են դες խնդիր, մենք գազի, ես գազի նկատում եմ, որ
Ամբաստանյալների հարազատների պնդմամբ հուլիսի 19-ին որմնադիրներ փողոցում հավաքվածների պահանջը սոցիալական բնույթի էր, իսկ ամբաստանյալներին մոտ 10 ամիս անազատության մեջ պահելն ու 5-ից 10 տարի ազատազրկում ենթադրող մեղադրանքն առաջադրելը զուտ քաղաքական հաշվեհարդար է։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 ժամ առաջ վարչական դատարանը մերժեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ստեղծած երկիր ծիրանի գուսակցության հայցը, որով քաղաքական այս ուժը պահանջում էր չեղյալ հայտարարել մայիսի 14-ին կայացած Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընդունած որոշումը։ Փոստանջանի կողմնակիցները կասկածի տակ են դնում ընտրությունների լեգիտիմությունը, բայց եւ այնպես շաբաթվա սկզբին հայտարարեցին, որ Երևանի ավականու ընտրություններին իրենց բաժին հասած 5 մանդատներից հրաժարվելու մտադրություն չունեն։ Այսօր կայացած դատական նիստի և դրան զուգահեռ Զարուհի Փոստանջանի կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասին պատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Վարչական դատարանն այսօր մերժեց երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի Երևանի ավականու ընտրությունները անբավեր ճանաչելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու դիմումը և ուժի մեջ թողեց ընտրությունները ամփոփելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Դատարանը արգելեց տեսանկարահանումը, վճռի հրապարակմանը հայցվոր և պատասխանող կողմերը ներկա չէին։ Փոստանջանը նույն րոպեներին կողմնակիցների հետ վարչական դատարանի դիմաց այլ ընտրանքային դատական նիստ էր անցկացնում։
Մենք նախընտրեցինք այսօր անցկացնել մեր նիստը այստեղ, որովհետև դուք բոլորը տականատեսը եղաք, ինչպես մայիսի 26-ին, երբ նշանակվել էր դատական նիստ, դատական նիստի ընթացքում ինչպիսի վարքագիծ դրսևորեց դատարանը։
Այլ ընտրանքային դատական նիստ անցկացնելու համար Փոստանջանի կողմնակիցները վարչական դատարանի Բաքու ամբիոն և Հայաստանի Հանրապետության դրոշն էին տեղադրել։ Ընդդիմադիր գործիչը հայտարարեց, որ այս որոշումը կայացրած դատավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։
Յուրաքանչյուր դատավոր, ով որ այդ պատվերը կկատարի, կկայացնի այնպիսի որոշում, դատական ակտ, որը օրենքի պահանջներից չի բխի, այդ դատավորը մեր կողմից ճանաչվելու է որպես հանցագործ, և մենք նրան հետապնդելու ենք բոլոր իրավական ընթացակարգերով, և իհարկե նաև նրանց գործնեությանը տալու ենք քաղաքական գնահատական։
Երկիր ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ նախորդ դատական նիստի ընթացքում իրենց թույլ չէին տվել հայցն ամբողջությամբ ներկայացնել, ուստի դա կանեն իրենց դատարանում։ Նա պնդեց, որ իրական դատարանը իրենցն է, ինչից հետո Փոստանջանի ներկայացուցիչը ընտրությունները անբավեր ճանաչելու համար մի քանի փաստեր ներկայացրեց։
Գրեթե բոլոր անբավեր քվեաթերթիկների վրա, քվեարկած 3-րդ համարի հանրապետական կուսակցության դիմաց նշանը նույնացեռագիր է եղել անբավերության հետևանքի դարձել բարեխիղճ ջդրողների կողմից։ Այն անբավեր է դարձել, քանի որ նույն քվեաթերթիկի վրա քվեարկություն էին կատարել մյուս տեխնատուրների օգտին, այդպիսով նույն քվեաթերթիկի վրա 2 և ավելի նշաններն ագնհայտ տարբերվել են մեկը մյուսից, նրանց թիվը կազմում է շուրջ 10,000։
Փոստանջանը պնդեց, որ վարչական դատարանում ընթերցված վճիռը Բաղրամյան 26-ից են ուղարկել դատարան, և դատավորները միայն այն ընթերցել են։
Այս դատավորները, այս 5 հոգին արդեն իրենք երիտասարդ էին և նոր էին ընդգրկված, և նրանք արդեն մտան այդ ցուցակի մեջ, այս մարդիկ, ովքեր որ պարտավոր էին հարգեին օրենքը և պարտավոր էին հանուն հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության կայացնեին դատական ակտ, նրանք շրջացեցին հանունը և կայացրեցին դատական ակտ Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետական կուսակցության համար։
Երկիր ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ առաջիկայում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ են հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու, կեղծված ընտրությունների, արտաքին դիվանագիտական ձախողումների, տարածքների ու զինվորների կորստի, արտագաղթի և մի շարք այլ պատճառներով։
Այդ մարմինը իհարկե Հայաստանի Հանրապետության առաջին գլխավոր դատախազությունն է, և նաև հատուկ քնչական ծառայությանն ենք մենք դիմելու, և նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, և այդ հաղորդումը անցագործության մասին հանրային է լինելու, և այդ հանրային մեղադրանքը, որը մեր կողմից հնչելու է, այդ հանրային մեղադրանքը մաչելի է լինելու ողջ հայությանը։
Վարչական դատարանի որոշումը Զարուհի Փոստանջանի Ռուստանջանը կբողոքարկի վերաքննիչ դատարանում, ասաց հասնելու են մինչև եվրոպական դատարան։ Անդրադառնալով Երևանի ավականու կազմում Երկիր Ծիրանիի գործունեությանը, ասաց, որ իրենք աշխատելու են, իսկ չարաշահումներ թույլ տված պաշտոնյաների դեմ դատական հայցեր են ներկայացնելու։
Դատի ենք տալու բոլորին, ովքեր որ թերացել են, ովքեր թույլ են տվել ապօրինություններ։ Հանրությանը իրազեկելու ենք իրենց իրավունքների վերաբերյալ, փորձելու ենք հանրությանը կազմակերպել, հանրությանը կոչ ենք անելու, որպեսզի նրանք ինքնակազմակերպվեն Երևանում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում։
Երկիր Ծիրանին Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքում 5 մանդատ է ստացել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 24 ժամերին տարածաշրջանային ամենալայն հնչեղություն ստացած թեմաներից մեկը ադրբեջանցի ընդդիմադիրների դեմ սկիզբ առած հալածանքների նոր ալիքն է։ Այս անգամ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների թիրախ են դարձել Թբիլիսիում բնակվող քաղաքական վտարանդիները։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի լրագրողներից մեկի մայիսի 29-ին տեղի ունեցած առևանգումից հետո բավական լուրջ կասկածներ են հայտ եկել, որ ընդդիմադիրների հետապնդման գործում ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունների օժանդակում են նաև նրանց վրաց գործը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նախորդին Թբիլիսիի կենտրոնից անհետացած ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրողի պատմությունը նոր թափ է ստանում։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե Աֆղան Մուխտարլիին իրականում վրացի ուժայիններն են առևանգել ու ապօրինի արտահանձնել Ադրբեջանին։ Ակտիվիստը Վրաստանում ապաստան էր ստացել 3 տարի առաջ, երբ Ալիևների կոռուպցիոն գործարքները բացահայտող նյութերից հետո հայտնվել էր իշխանությունների թիրախում։ Մուխտարլիի հետաքննական հոդվածներից մեկն օրինակ ներկայացնում էր իրավիճակը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում, փորձելով պարզել ուր է կորչում զինվորների համար նախատեսված միսնումը թերքը։ Այժմ հարազատներն ու ընկերներն են փորձում հասկանալ, ինչպես է նա Թբիլիսիի կենտրոնից Բաքվի կալանավայր հասել։ Նրանձնագիրն այժմ իմ ձեռքում է, Ազատության նախ Կովկազա ծրագրին պատմել է Աֆղանիկին Լեյլա Մուստաֆաևան փաստելով։ Ստացվում է, որ նրան ուղակի գերեվարել են ու հանձնել Ադրբեջանի իշխանություններին, քանի որ հենց այնպես առանց անձնագրի հնարավոր չէ Ադրբեջանի սահմանը հատել։ Ինքը լրագրողը փաստաբանի միջոցով որոշ մանրամասներ է փոխանցել, պնդելով, թե իրեն Թբիլիսիի կենտրոնից առևանգել է քաղաքացիական հագուստով վրացերեն խոսող մի տղամարդ, հետո նրան են միացել այլ անձանոթներ, որոնք ոչ միայն բռնության են ենթարկել լրագրողին, այլև գրպանը մոտ 10,000 եվրո գումար խցկել։ Ադրբեջանի սահմանը հատելուն պես արդեն իրավապահները նրան ձերբակալել են, գումարի անօրինական տեղափոխման և սահմանը ապօրինի հատելու մեղադրանքով։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան Բաքվի դատարանը կորոշի խափանման միջոցի հարցը։ Աֆղանին ոչ միայն մտածածին մեղադրանքներ են ներկայացրել, այլև կապ կպել ու ծեծել նրա ճակատին ու քթին հստակ երևում են բռնության հետքեր, աչքերի տակ արնազեղումներ կան, Ազատության ադրբեջանական ծառայությանը պատմել է փաստաբան Նեյմատ Քարիմլին։ Ի դեպ, առևանգումից ընդամենը մի քանի օր առաջ Gem News ինտերնետային կայքի հետ զրույցում Մուխտարլին ասել էր, Վրաստանն այլևս ապահով երկիր չէ Ադրբեջանի ինդիմադիրների համար, լինում է, որ քեզ բացահայտ ողջ օրը հետևում են, իսկ հետո դրան տակ լուսանկարներ թողնում, որտեղ երևում է, թե որտեղ ես եղել և ինչ ես արել, պատմել էր այլախոհը ընդգծելով։ Վերջին կես տարում Վրաստան տեղափոխված ադրբեջանցի ակտիվիստներին, լրագրողներին, իրավապաշտպաններին ձգտում են այստեղից դուրս հանել։ Ժամանակին մենք հպարտանում էինք Վրաստանով, հիմա ամաչում ենք, իր հերթին հայտարարել է ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան, այժմ Եվրոպայում ապաստանած Արիֆ Յունուսը հավելելով։ Ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հանգիստ կարող են մտնել Վրաստանի տարածքը ու մարդ առևանգել։ Վրաստանի մարդուիրանքների պաշտպանը ևս սոցիալական ցանցում գրել է ամոթ Վրաստանին, քանի դեռ պաշտոնյաները հստակ չեն բացատրել, ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Իշխանություններից պարզաբանումներ լսելու համար այսօր մի քանի տասնյակ վրացի լրագրողներ բողոքի ցույց են անցկացրել կառավարության շենքի առաջ։ Ազատության հետ զրույցում պատմում է Թբիլիսիում գործող Ալիք մեդիայի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խարատյանը։
Ընդհանուր առմամբ խոսակցությունը այն մասին է, որ հաստորեն վրացական իշխանությունները այնքան չեն կարողանում իրավիճակ կառավարել, տնորինել, որ այս երկու տարածքում հնարավոր է այդպիսի ուրեմն օպերացիա հաջակերտավոր իրականացնել։
Իրավապաշտպան մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններ, այդ թվում Amnesty International-ն ու լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն դատապարտել են կատարվածը, կոչանելով անհապաղ ազատ արձակել լրագրողին։ Ահմկարույց միջադեպից 2 օր անց այսօր Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, հարուցվել է քրեական գործ մարդուն ապօրինի ազատությունից զրկելու հոդվածով։ Երբ կպարզվեն փաստացի բոլոր հանգամանքները, մենք հանրությանը կներկայացնենք մանրամասները, ասվում է պաշտոնական հայտարարության մեջ։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանյան մանկատներից մեկը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Մարիի Զմիրլյանի անվան մանկատունը տարիներ շարունակ լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել, ղեկավարությունը մանկատան տարիներ շարունակ լուրջ չարաշահումներ է թույլ տվել, որոնց արդյունքում պետական միջոցների բավական լուրջ վատնում է տեղի ունեցել, թեմանք մանրամասնին Արին Եղալեչյանը։
Մարիի Զմիրլյանի անվան մանկատան տնօրեն Հասմիկ Մկրտչյանն, ով կասկածվում է $90,000 ավելի հյուրացման մեջ, ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող այս տնօրենն ըստ քննչական կոմիտեի 19 քաղաքացիների անվան աշխատավարձ ձևակերպելով հյուրացրել է $47 million. Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Ջեյն Բյուքենոնն իր մի քանի այցելություններից հետո բարձրաձայնել էր, այս մանկատանը նկատել է մահճակալներին կտորով կապված երեխաներ, ըստ նրա ոմանք կյանքի մեծ մասը մահճակալներին պարկած են անցկացնում։ Գրեթե նույն պատկերն է տարիներ առաջ այս մանկատանն արձանագրել կանադահայ բարերար կամավոր Արազ Արթինյանը, ով Facebook-յան իր էջում գրել էր, թե այստեղ երեխաների գլխին խավարասերներին ոչնչացնող դեղ են փչում ոչիլներից ազատվելու համար։ Ազատության հետ զրույցում Ամերիկա բնակ Արթինյանն ասաց, իր կազմակերպած դրամահավաքների շնորհիվ 5-6 երեխա է վիրահատվել, այնինչ վստահ է, մանկատունն այդ գումարներն ուներ։
Իմ ընկերներս ընդել էին և նկարահանեց Մերի Զմիլյանի երեխեքին կլուխներուն հանեկա ձրբոցին և փոխանակ իրենց հարմար շամպուները քնելու թուժման ենթարգվին երեխեքի կլուխներուն դարագաններու սպրեյ ըրազեին։ Երկրորդ հարգում հաշմանդամները քալյասկաներով գբահեին և ոչ մեկի իրենց ներքև չէր իջեցնում, որ մյուս երեխաներուն հետ խաղան։
Human Rights Watch-ի ներկայացուցչի ու կանադահայ բարեգործի նշած խնդիրները չեն զարմացնում կրթության փորձագետ Անահիտ Բախշյանին։ Ազատության հետ զրույցում հիշեց տարիներ առաջ Բիրողավանի գիշերօթիկ դպրոցի պատմությունը, երբ յուրացումներ կատարելու փաստով մեղադրանք էր առաջադրվել տնօրենին, այդ գործով այսօր էլ հարցաքննվում է նաև սոցապնախկին նախարար Ֆիլարետ Բերիկյանը։ Անդրադառնալով Իզմիրլյանի անվան մանկատանը, ասաց, իրավապահները բացահայտել են բացահայտ։
Ես չգիտեմ պահը ու մեր ձեռնտու գնալու բզբզալ, որտեղ հենց այնպես մեր երկրում ոչ մի տեղ չեն գնում պատահական սկսում ստուգել և բացահայտում, այն ինչ ստվերում չի է, լույսի մեջ է, հանրակրթական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, դրանց մեծ մասում այս հայտարարությունները կա։
Անահիտ Բախշյանն ասաց, խստագույն արժանի պատիժ որևէ մեկը չի ստացել, օրինակ բերելով նաև պետությանը հասցված վնասի համար ընդամենը 6 ամիս պայմանական ազատազրկման դատապարտված Երևանի թիվ 27 դպրոցի տնօրենին, ով ըստ նրա ազատազրկվելու փոխարեն կրկին այդ դպրոցի տնօրենը դարձավ։ Բախշյանը թերահավատ է, թե մանկատան տնօրենը կազատազրկվի։ Չարաշահումների գնով առողջական խնդիրներով երեխաների բուժումներն անտեսելն ըստ Արազ Արթինյանի ձեռնտու է այս օրինակ խնամքի կենտրոնների ղեկավարներին,
որովհետև ավելի լավ է իրենց համար հաշմանդամ բահել և իբր խամաձիկ օգտագործել այս երեխեքին, որ երբ որ սիրկահայրու ավտոբուսները կան հարյուրներով և իրենք ընդեղ այդ խերժ վիճակի մեջ է, ավելի հեշտ է կրբանից ստանալ փող դալ այդ մանկատան, ասված գիտես փողերը ուր են գնում։
Իզմերլյանի անվան մանկատան փոխտնօրեն Արմինե Պետրոսյանն ազատությանն ասաց, մենք ծանր աշխատանք ենք տանում հաշմանդամություն ունեցող ծանրակաշ երեխաներին, գրկած ենք ներս ու դուրս անում, բուժօգնություն տրամադրում եւ այլն։
Ոչ մի երեխայի մահճակալիս չեն կապ, այստեղ ծանր երեխաներ են, որոնց ձեռնոցներ են հագցնում, որ բերաները չտանեն, տան երեխեք էպիլեպտիկ երեխեք, որ անընդհատ նոպաներ են, չէ՞ ունենում, մոտերի հատված ասենց հաստ բանով դիրքավորում են կապուն, սայլակի, որ ասենք այդ նոպայի բանի ժամանակ երեխան չընկնի, շորը փոխում են բլուզկած, 5 րոպե հետո ամբողջ այդ շորը երկու ձեռքով, մինչև այն ստամոքսի խորքը շորը, պատկերացնու եք երեխան մտցրել է։ Ծանր մանուշակ խումբ ունենք 12 երեխային, մի կերպ զոնդով կերակրելով այդ երեխաների կյանքը երկարացնում են, արվում է ամեն ինչ, չեմ ուզում էլի այդպես քյուրս կարծիք լինի։
Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան տնօրենին առաջադրվել է մեղադրանք առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար։ Նրան պատկանող գույքի վրա կալանք է դրվել, իսկ պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դ դադարեցվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մանկատան փոխտնօրենն էլ այս մասին շատ բան չգիտեր, բայց տեղեկություններ ունի, որ չարաշահումները նշված 46 միլիոն դրամից էլ քիչ են։
Ամեն դեպքում այդ հարցերը հիմա քննչականն է անում, որտիզի արդյունքը երևա, որ դա այդպես չի եղել, էլի ես հիմա դες չեմ կարող պատասխանել, գիտեմ որ ձեր ասած թվի պահը հերքվելա։
Ազատությանը մի քանի օր շարունակ այդպես էլ չհաջողվեց կապ հաստատել չարաշահումների մեջ մեղադրվող Հասմիկ Մկրտչյանի հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Երևանում լրագրողների հետ էր հանդիպում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, վերջին օրերին նրա անունը կրկին սկսեց ակտիվորեն շրջանառվել լրատվամիջոցներում, նախ եւ առաջ նրան պատկանող Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի վաճառքի հետ կապված։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, նախկին պատգամավոր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը չի պատրաստվում լքել ֆեդերացիան, իսկ վերջին օրերին հոգնել է լրագրողների զանգերից ու հարցերից, թե հեռանում է Հայաստանից։
Գրում են, որ ֆեդերացիայի նախագահները դառնում բանում, ֆեդերացիայի նախագահը պաշտում է մի հատ, որ ես եմ ինտերվյու հստած։ Ինչո՞ւ բանը մի քիչ անհետեց, բանը ուշադրություն մի դարձել։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Հայրապետյանին այսօր ասուլիսի ժամանակ խիստ զայրացրեց իր քաղաքական գործունեության վերաբերյալ հնչած հարցը։
Հիմա կուսակցական գործունեությամբ զբաղվում եք, ի՞նչ դերակատարում ունեք հանրապետական կուսակցությունը։
Ի՞նչ։
Ներկապային։
Դուք որտեղ եք հիմա գտնվում։ Հանրապետական մարզադաշտում եք, կուսակցության շենքում չեք։ Ի՞նչ կապ ունի այդ ձեր հարցը այսօրվա իմ մամուլի ասուլիսի հետ։
Ես շատ մի փոքր շեղվանք։
Դու չեք սովորելու, ոչ, ես ոչ պատգամավոր, ոչ քաղաքականությունը զբաղվում, ի՞նչ ես եկել դստը բարձադաշտում քաղաքական հարց տալ, հետո ճարպիկ դες լրագրող ես, էլի։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը չցանկացավ մեկնաբանել նաև իր և սպորտի նախարար Հրաչ Ռոստոմյանի միջև լարված հարաբերությունների մասին լուրերը։
Ո՞վ է Հրաչ Ռոստոմյանն, ո՞վ է։
Սպորտի նախարար։
Ո՞չեմ ճանաչում ազդում։ Հարցը փոխեք ուրիշած։
Так, հասապով։
Մի քաթ եւս ունեմ։
Փոխանցեք էլի փոսխոսապ։
Ան հարաբերական։
Գնանք էլի։ Անենց հարցը որ ամոթելա պատասխանում։
Ռուբեն Հայրապետյանը հաստատեց, ֆուտբոլային Փյունիկ ակումբն այլևս չի պատկանի իր ընտանիքին, միայն թե ինքը ակումբը ոչ թե վաճառել, այլ նվիրել է։
Կփախտում է, գնում է Հայաստանից, վաճառում է, ի՞նչ դեմ վաճառում։ Էտով էլ Փյունիկը փոխտալու առներ, որ ես էլ վաճառել եմ։ Ես բոլորիդ էլ բազմաթիվ անգամ այն հին լրագրողները բոլորը գիտեն, 10 տարի անընդհատ չեմ ասի, եթե լինի մարդ, որը Փյունիկը վերցնի, տիրություն անի, բայ հենց այս պահին պատրաստ եմ հանձնել, որ այս խոսակցությունների վերջը տվածվի, որ վերջ տվածվի այն խոսակցությունները, որ իա թիմն է, տղայի թիմն է, հետո արդեն այստեղս ասի, իզանից բարձր են, հիմա տղայից վրա են հոտված գրում, կամ ես պետք է ֆեդերացիայից դուրս գամ, կամ Փյունիկը պետք է հանձնեմ, դա խնդիրն է։ Որոշումը կայացվել է, ես մնում եմ ֆեդերացիայում, Փյունիկը անձնում եմ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, օրերս այստեղ հերթական միջադեպներ արձանագրվել վերելակի անսարքության հետ կապված, թեման կառնամասնին Արես Ստեփանյանը։
Վանաձորցի 14-ամյա Վիկա Արզումանյանը պատմում է, թե ինչպես է ընկերուհին Լուսինե Զաքարյանը 4-րդ հարկից ընկել վերելակի հորանը։
Այս արանքներ ինքը, այս դռները փակվեց, այս էլ հիմա որ փակվի, ինքը ծիսատ կփակվի, չէ՞ որ արանքում արդ մնա։ Ինքը մնաց դրա արանք, իսկ ներսի այս երկրորդ դռները, որ այս սրան բաց, վերելակը շարժվեց, վերելակի այն ներքևի երկրորդ մասը իրան խփեց ու ինքը ցած ընկավ։ Ես ձեռքս մեկնեցի, որ իրան օգնեմ, բայց պատը մեզ բաժանեց, ինքը արդեն ներքևն էր, իսկ ես չկարողացա բռնեմ, ձեռքս վնասեցի ու ինքը արդեն ընկել էր, ես էլ չէի կարող ոչ մի բան անել, մենք մենակ օգնություն կանչել ու փորձել օգնել իրան։
Բազմաթիվ վնասվածքներով ու կոտրվածքներով 14-ամյա Լուսինեն տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ առաջին բուժօգնություն է ստացել։ Այնուհետև ժամեր անց տեղափոխվել է Երևան լրացուցիչ հետազոտության եւ վիրահատական միջամտության համար։ Շենքի վերելակի անվտանգ շահագործման պատասխանատուն Էդիկ Պողոսյանը պնդում է, թե բաց դռներով վերելակը չի կարող շարժվել։
Մեջ ոնց որ զամիկանի առաջացած է, հետակարա շախտինից ասենք մի բրունկ կտոր կամ ինչ-որ մի բան կպացնի, երկու կոնտակտ իրար կծրած ու նա հասկանա, որ վերելակի սխեման, հասկանա, որ դուրը փակված է, բայց իրականը փակված չի եղել։
Լոռու եւ Տավուշի մարզերի տեխնիկական անվտանգության փորձակնության բաժնի պետ Կարեն Բոյաջյանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց 2016 թվականի դեկտեմբերին փորձակնության ժամանակ Աղայան 74 կոտորակ 1 շենքի վերելակը սարքին է եղել։
Այդ վերելակները նախատեսված են 2025 տարվա շահագործման համար, հաղպած իրանց շահագործումից։ Դրանից հետո նոր արդեն փորձագետների եզրակացությունների հիման վրա իրանց սարքին վիճակից ելնելով կարել է նրանց հետագա շահագործումը երկարացնել։ Փորձակնության ժամանակ վերելակը եղել է սարքին վիճակի և պիտանի հետագա անվտանգ շահագործման։ Քննությունը կպարզի, թե հիմնական պատճառը ինչն է եղել, բայց նախնական վարկածով երևի անվտանգության կանոնների չպահպանելն է եղել, դրա հետևանքով էլ դեպքը տեղի է ունեցել։
Նարեկ համատիրության նախագահ Ռուզաննա Օհանյանն ասում է, թե տվյալ շենքի բնակիչները երբևէ չեն դժգոհել վերելակի աշխատանքից։ Դեպքի մանրամասներն ու պատճառները պարզելու համար քննություն է կատարվում։ Մինչ այդ Օհանյանը միայն ենթադրություններ է անում։
Կարող է մի փոքր, կամ այդ պահին այդ թերությունը եղել։ Հենց այդ պահին ասկսվեց թերությունը։ Հնարավոր է, չէ՞։ Դրա համար ես ոչ ուզում եմ որևէ մեկին մեղադրեմ, կամ ասեմ վերելակը չացած է եղել, աննորմալ վիճակում է եղել, կարող հենց այդ պահին է ծագել այդ անվորակությունը, կարող է դրանից է եղել, որ կամ աղջիկներին կարող է մեկն է ձեռքը ուզել է պահի, չգիտեմ, ես չեմ կարող ստույգ պատասխան տալ դրան, բայց այն, որ վերելակը անկանոն վիճակում չի եղել, դա փաստ է, հիմա կզննեն ու կասեն։ Ճոպանները նորմալ է եղել ամեն ինչ։
Վանաձորի 180 վերելակներից 46-ը չեն շահագործվում։ Մնացած բոլորը տարեկան առնվազն մեկ անգամ փորձակնության են ենթարկվում։ Դրական եզրակացության դեպքում դեռ խորհրդային տարիներից գործող վերելակները շարունակում են շահագործվել։ Այս դեպքից հետո միայն Լոռու մարզպետարանում խորհրդակցություն է անցկացվել։ Մարզպետի պահանջով շահագործվող վերելակների կրկնակի տեղսկողություն կիրականացվի, որպեսզի արգելվի անսարքություններ ունեցող և հանրության համար վտանգ ներկայացնող վերելակների շահագործումը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Հայ ֆիլմ կինոստուդիան հերթական անգամ հայտնվել է կառավարության կազմած սեփականաշնորհման ցանկում, որն է գործադիր իշխանության կայացրած այս որոշման պատճառը փորձել է պարզել Գայանե Դանիելյանը։
Իթիվս արվեստի և մշակույթի այլ ոլորտների կառավարությունը կարծես թե մտադիր է որոշակի կարգավորումներ կատարել կինոարվեստի կառավարման գործում։ Սա թերևս կնպաստի հայ կինոյի զարգացմանն առաջիկա տարիներին։ Հայ ֆիլմը կրկին արդեն երկրորդ անգամ կառավարության կողմից սեփականաշնորհման ներկայացված կազմակերպությունների ցուցակում է։ Թերևս կրկին փորձիր կարգախոսի ներքո հիշեցնենք, որ դեռ 11-12 տարի առաջ առաջին անգամ հայ ֆիլմը սեփականաշնորհվեց Գաֆեսյան հիմնադրամի կողմից, որն այդպես էլ այդ կինոստուդիան չդարձրեց խոստացված փոքրիկ Հոլիվուդ, ավելին 10 տարվա ընթացքում անգործության մատնվելով, այդպես էլ չհիմնանորոգվելով կինոստուդիան ի վերջո վերադարձվեց պետությանը։ Հիմա էլ ահա պետությունը փորձում է երկրորդ անգամ այն սեփականաշնորհել, թերևս հուսալով, որ նոր սեփականատերը կանի առավելագույնը ստուդիայի հիմնանորոգման և գործարկման համար։ Դա էլ իր հերթին մի հերթական կարևոր քայլ կարող է լինել հայ կինոյի զարգացման համար, համոզված են կինոգործիչները։ Դե իսկ այսօր իմ զրուցակիցն է կինոքննադատ կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում հայ կինոյի զարգացման հետ կապված իր մտահոգությունները ներկայացնելու շեշտում էր, որ Եվրախորհրդի շրջանակներում գործող համատեղ կինոարտադրության և արծույթի հիմնադրամին Եվրիմաժին անցյալ տարվա հունվարից Հայաստանի անդամակցությունն արդեն իսկ կարող է շատ ռեալ տեղաշարժեր առաջացնել հայ կինոյի զարգացման համար։ Նաև իհարկե առաջիկայում սպասելի կինոյի մասին օրենքի ընդունումը կարող է մեծ դեր խաղալ։
Հատկապես վերջին տարվա ընթացքում Եվրիմաժի մեր անդամակցությունը արդեն իսկ որոշակիորեն ոչ միայն ձեռքբերում է, այլ նույնչափ պարտադրող որևէ բան է, քանի որ Եվրիմաժին անդամակցությունը պիտի որ իր հետ բերի մեր կինոինդուստրիան թափտալու նման մի դրսևորում, որովհետև այնտեղ պիտի մասնակցենք մենք, եթե ցանկություն ունենք ստանալու դրամաշնորներ և կինոարտադրությունը մեզ զարգացնելու բավականին ձիք և բավականին ուժեղ նախագծերով, իսկ այդ նախագծերի հիմքում պետք է կանգնած լինեն պրոդյուսերները։ Այսինքն մենք նորից երբ հասնում ենք այդ կետին և ցանկացած այսօրվա աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող համակարգին կամ կինոյի զարգացման մոդելին մոտենալու դեպքում, մենք հասկանում ենք, որ մենք նորից մոտենում ենք այն նույն կետին, որի մասին խոսել ենք բարեբերաբար տասնյակ տարիներ, միշտ խոսել ենք, որ Հայաստանում կինոպրոդյուսերների դպրոցը իսպառ բացակայում է։
Կինոգետ, կինոքննադատ Ռաֆի Մովսիսյանը շեշտում է նաև, որ կինոարվեստի զարգացման ոլորտում մեր հարևան Վրաստանը մի քանի քայլ առաջ է, այնտեղ վաղուց ընդունվել և գործում է կինոյի մասին օրենքը, համատեղ ֆիլմարտադրությունը բավական լուրջ տեմպերով է զարգանում։
Այսինքն մենք տեսանք վերջերս, թե ինչպես Վրաստանում մի շարք օրենքներ ընդունվեցին, որով Հայաստանը փաստորեն դարձավ կինոինդուստրիային ընկերակից երկիր, իրենք հարկային տեսություն մշակեցին, նոր մոտեցումներ մշակեցին, ըստ այդմ որ ցանկացած մեկ այլ երկիր, որը կցանկանա իր կինոյի նկարահանումներ իրականացնել Վրաստանում, կօգտվի մի շարք առավելություններից եւ արտոնություններից, որոնք որ արդեն պետականորեն մշակված եւ ընդգրկված են։ Եվ հետաքրքրական է նաեւ այդ առումով դա քննարկելը, որ որպես հետխորհրդային երկիր Վրաստանն ու Հայաստանը սկսեն են միևնույն կետից, այսինքն պետական աջակցությունը կինոին տրվող ֆինանսական իմաստով նույնչափ շատ քիչ է, բայց այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհի լավագույն կինոփառատոներում համաշխարհային նշանակություն ունեցող Վրաստանը ամեն տարի ներկայանում է 1 կամ 2 ֆիլմով, նույնիսկ Օսկարի կարճ ցանկում հայտնվեցին Մանդարիններ ֆիլմով այս տարի Կանում, Բեռլինում ունեին ֆիլմեր ներկայացված։
Հայ ֆիլմի սեփական նշանակումից հետո ստեղծվեց Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, որը Ռաֆի Մովսյանի համոզմամբ չկարողացավ արդյունավետ լուծել հայ կինոյի խնդիրները։
Ազգային կինոկենտրոնի խնդիրը եւ գործունեությունը, որը ուղիղ շարունակությունը պիտի լիներ կամ դրա ավելի պայծառ մոդելը եւ ավելի զարգացած մոդելը հայ ֆիլմի, չարթարացրեց իր գոյությունը, որովհետեւ անհայտ էին ուղիները, թե ինչ խողովակներով էին պետական աջակցությունը հասնում կինոարտադրողներին։ Մի շարք խճճված այդպիսի խողովակներ ու հարցեր, որոնք որ բազմիցս բարձրաձայնվել են, բայց այդպես են իրենց վերջնական լուծումը չեն գտել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։